Iov, capitolul 9, vom citi versetele 1 la 10 și apoi vom trece la sfârșitul capitolului 10. Iov a luat cuvântul și a zis, știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el din o mie de lucruri, n-ar putea să răspundă la unul singur. Ale lui sunt înțelepciunea și atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și îi răstoarnă în mânia sa. Zguduie pământul din temelia lui de i se clatină stâlpii. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursa mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Întoarcem pagina la capitolul 10, începând cu versetul 13. Iată totuși ce ascundeai în inima ta, iată știu acum ce aveai de gând, ca dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine. Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat. Îmi pui înainte martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aș fi murit și ochiul să nu mă mai fi văzut. Aș fi ca și cum n-aș fi fost. Și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține? Să mă lase, dar să plece de la mine și să răsuflu puțin, înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnesc umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului o să facem încă un pas înainte în meditațiile noastre asupra cărții Iov. Și subiectul de astăzi este invocarea lui Dumnezeu, a doua invocare a lui Dumnezeu, cum am văzut și în prezentările trecute, de acum și până când Domnul îi va răspunde lui Iov, în capitolul 38, cartea se va desfășura după modelul acesta, învinuiri din partea prietenilor lui Iov, la care Iov răspunde printr-o invocare a lui Dumnezeu. Și sunt trei cicluri, am spune, de câte trei, trei prietenei lui Iov, cu trei cuvântări, ultima lipsește, a lui Țofar din Naama, a treia cuvântare a lui Țofar din Naama. Unii comentatori ai Bibliei cred că era vorba de capitolul 28 și că aceasta ar fi a treia cuvântare a lui Țofar din Naama, însă alții sunt reținuți în privința asta. Însă, oricum ar fi, parcă discuțiile în contradictoriu nu încetează. Acuzațiile prietenilor lui Iov se întețesc pe parcurs și Iov ajunge din ce în ce mai apăsat, suferința lui devine din ce în ce mai mare și mai greu de suportat. Pe lângă durerile care au venit peste el, pe lângă necazurile care au venit peste el, acum este asaltat din toate părțile, trebuie să facă față la trei adversari, trei prieteni care s-au transformat pe parcurs în trei adversari. Pentru că aceștia vor ajunge să spună cuvinte grele împotriva lui Iov, ceea ce nici nu ne-am imaginat să auzim din gura unor prieteni. Nu ne-am aștepta ca niște prieteni apropiați să spună astfel de cuvinte și mai ales că multe din ele vor fi neadevărate. Oamenii aceștia vor rosti presupuneri de ale lor, din imaginația lor din filozofia lor, din teologia lor, ceea ce presupun ei că s-a întâmplat, pentru că altfel nu puteau să se întâmple aceste lucruri lui Iov. Dacă Iov, în esență, dacă Iov n-ar fi păcătuit, că Iov ascunde păcate, că Iov nu vrea să se pocăiască și la această mulțime de acuzații pe care îi le aduc lui Iov și încearcă cumva să-l silească pe Iov să mărturisească ceea ce n-a făcut, și Iov știa bine înaintea Domnului că n-a făcut astfel de lucruri, că problema păcatelor lui este rezolvată atâta cât stă în puterea lui și cât stă în știința lui, și asta o citim din capitolul 1, pentru că Iov nu lăsa probleme legate de păcat nerezolvate nici în ce-l privește pe el, nici în ce-l privește pe fiii lui și familia lui, și citim despre arderile de tot pe care Iov le aducea după fiecare întâlnire a fiilor lui. Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Domnul, însă cuvântul acolo este poate că au blestemat pe Domnul în inima lor. Acum acolo este un amănunt de traducere, pentru că cuvântul este poate că au blestemat pe Domnul în inima lor, dar multe traduceri traduc poate că au supărat pe Domnul în inima lor, pentru că traducătorilor li se părea prea greu cuvântul acesta. Foarte greu, parcă insuportabil de greu. Cum adică fiul lui Iov, un om neprihănit, cel mai drept om din locuitorii răsăritului, cu care Domnul se laudă înainte oștilor cerești, fiul lui Iov să ajungă să blesteme pe Dumnezeu? Însă acesta este cuvântul acolo, poate că fiii mei au blestemat pe Dumnezeu, și de fapt de cuvântul acesta se leagă toată intriga, tot ceea ce urmează în cartea Iov. Satana s-a legat tocmai de acest cuvânt. Unde era teama cea mai mare a lui Iov, că de asta aducea câte o ardere de tot, mereu pentru fiecare din fiii lui, poate că fiii mei au blestemat pe Dumnezeu în inima lor. Și Satana se duce și spune înaintea lui Dumnezeu, ia-i tot ce are și te va blestema în față. Că știa despre Iov, l-a văzut pe Iov, a văzut modul de viață al lui Iov, și interesant este că până în momentul acela, Satana nu s-a atins de Iov. De ce oare nu s-a atins până atunci? De ce l-a lăsat în pace pe Iov până atunci? Nu-i greu de descoperit, pentru că noi știm din prologul cărții și de ce a putut să se atingă de Iov după aceea. De aceea știm și de ce nu s-a putut atinge de Iov înainte. Nu s-a atins de Iov pentru că nu s-a putut atinge, pentru că n-a avut permisiune din partea lui Dumnezeu să se atingă de Iov. Cum să nu se teamă Iov de Domnul? Cum să nu slujească lui Dumnezeu când l-ai înconjurat cu un gard de protecție? Că acesta era cuvântul. Când l-ai păzit, ai pus un gard în jurul lui, spune Apostolul Petru că Satana sau diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Și sigur a dat târcoale și locuinței lui Iov, și a dat târcoale și lui Iov, și a dat târcoale și fiilor lui. Însă dacă Dumnezeu a pus un gard de protecție în jurul lui Iov și împrejurul casei lui și împrejurul proprietăților lui, Satana nu putea să treacă de gardul acesta decât dacă Iov ar fi făcut vreo breșă în acest gard. Însă Iov era un om neprihănit și drept, care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și dacă apărea o mică problemă, imediat o rezolva Iov și gardul acesta rămânea mereu intact, această protecție a lui Dumnezeu în jurul lui. Însă Satana l-a cerut pe Iov și spune, ia-i tot ce are și te va blestema în față, și Dumnezeu îndepărtează gardul din jurul lui. Dumnezeu, care a pus acest gard de protecție, îl îndepărtează și Satana are acces acum din câte părți? Din toate părțile. Patru vești tragice i-au venit lui Iov, una după cealaltă, din cele patru vânturi ale cerurilor, din cele patru puncte cardinale. A fost atacat din toate părțile. Cele patru vești au venit fiecare dintr-o parte, de la răsărit, de la apus, de la miezul zi, de la miezul noapte. Din toate părțile Iov a fost atacat de Dumnezeu și Satana a luat tot. Cum spuneam în dățile trecute, că Satana merge până la limită. Dacă Dumnezeu îi permite ceva, până la limită, până acolo merge. El ia tot, el distruge tot, el fură tot. El nu are milă, nu știe ce e asta, să aibă milă, nu are sentimente ca noi. Singurul lui scop este că el este răzvrătit, este acuzator, este împotriva lui Dumnezeu, este adversarul sufletelor noastre, adversarul lui Dumnezeu, am spune în final, și așa a fost de la început. Hoțul, în Ioan capitolul 10, Domnul spune, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. În total contrast cu lucrarea diavolului este lucrarea fiului omului, care a venit să nimicească lucrările diavolului. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Parcă s-ar asemăna cu prima parte a vieții lui Iov. Protecția lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Parcă era un paradis terestru, prima parte a vieții lui Iov. A doua parte, un iad terestru, viața lui Iov, în care Iov este lovit din toate părțile, i se ia tot, după aceea este lovit în carnea lui, piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Și Domnul îi îngăduie și asta, dar să nu iei viața. Asta era limita, deci Iov nu va muri. Suferința va fi, am spune noi, insuportabilă și totuși suportabilă până la urmă, că nu aduce moartea. Suferința asta, deși Iov a implorat moartea, a invocat moartea și a dorit moartea mai mult decât orice ca să scape de suferința asta care părea insuportabilă. Și aici Satana merge până la limită și dacă Domnul i-a dat carnea lui Iov, cât a lovit din carnea lui? Tot. Din tălpi și până în creștet l-a lovit cu o bubă rea. Toată carnea i s-a umplut de aceste buboaie, de suferința aceasta, de neimaginat. Că numai unul să avem, numai un buboi să avem și nu avem liniște nici zi, nici noapte. Dar să ți se umple peste tot. Dar să se negrească, pielea mi se negrește și cade, mi se umple de viermi, spune Iov. Greu de vorbit, greu de imaginat, parcă ni se face rău atunci când citim unele pasaje din cartea Iov, dar să le trăiești. Zi și noapte, zi și noapte, săptămână după săptămână, lună după lună, cel puțin luni și nu puține luni de suferință. A fost lovit Iov în proprietățile lui, în ceea ce avea și i s-a luat tot. Răspunsul lui a fost, Domnul a dat, Domnul a luat. Dumnezeu în control, este suveran, a recunoscut că toate sunt de la Dumnezeu. Tot ceea ce a avut a fost un dar de la Dumnezeu, a fost un har de la Dumnezeu și i le-a dat Dumnezeu poate pentru 70 de ani, cât avea probabil, când au venit necazurile acestea peste el și s-au bucurat de ele în toată perioada asta. Este dreptul celui care a dat să și ia, dacă vrea, pentru că sunt ale lui. Nu spunem pilda lucrătorilor viei, stăpânul, nu pot eu să fac ce vreau cu ce este al meu, nu poate stăpânul să facă ce vrea cu ce al lui, și dacă toate sunt ale lui, el face ce vrea cu ale lui, el dă fiecăruia ce vrea și cât vrea, și cum vrea, și când vrea el. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește, spune Apostolul Pavel. Deci lucrurile sunt adevărate și pe plan fizic și pe plan spiritual. Noi nu putem să pretindem de la Dumnezeu să avem ceea ce vrem noi, și când vrem noi, și cât vrem noi, și cum vrem noi. Niciun fel de pretenție nu putem să avem de felul acesta, deci sunt atâția care pretind tot felul de lucruri. Trebuie să pretinzi, trebuie să ceri de la Dumnezeu, trebuie să poruncești că tu ai autoritate peste toate și tu să poruncești peste boală, să poruncești lui Satan, să poruncești demonilor, să poruncești nenorocirii, să poruncești la toate, de parcă tu ai fi Dumnezeu. Cine poate să poruncească în afară de Dumnezeu? El zice și se face. Poruncește? Păi poruncește cel care emite poruncile. Nu eu. Ce drept am eu să poruncesc? Eu n-am niciun fel de drept. Singurul meu drept este să mă supun poruncilor lui Dumnezeu. Poruncește și ce poruncește ea ființă. El a dat poruncile lui, tu ai dat, și David a înțeles atât de bine asta, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, nu ca să le iau și eu și să poruncesc și eu mai departe cu poruncile lui Dumnezeu. Asta este blasfemie, asta este impostură. Și dacă întâlniți, și o să întâlniți și în cărți, și pe la televiziune, și pe canale creștine, o să întâlniți așa ceva, asta e de la diavolul. Asta nu este învățătura creștină. Asta este învățătura mincinoasă, aceștia sunt prorocii mincinoși, care pretind astfel de lucruri străine de planul lui Dumnezeu, străine de ființa lui Dumnezeu, străine de lucrarea lui Dumnezeu de-a lungul istoriei și de-a lungul istoriei bisericii. Acolo în Matei 24 scrie și de proroci mincinoși că se vor ridica mulți proroci mincinoși în zilele din urmă și vor înșela pe mulți. Și o singură precizare o să fac aici, ca să ne clarificăm puțin situația de acum. În luna martie, când a apărut pandemia aceasta, au apărut dintr-o dată, ca ciupercile după ploaie, o serie întreagă de profeții. Pe internet și prin biserici și pe telefoane, și am primit și eu pe telefoane și am făcut tot ce am putut, ca cei care mi-au trimis și le-am spus, oprește asta, nu mai trimite la nimeni, trimite alt mesaj și spune că retractezi tot ce ai trimis, pentru că nu e nimic adevărat, totul este o mare înșelare și o mare manipulare. Multe profeții au apărut pe internet, multe profeții pe telefoane, luate, transmise în toate părțile, că Dumnezeu, că e diavolul, că e lucrarea diavolului, că vrea să oprească evangelizarea lumii și împotriva bisericii să nu mai putem să evangelizăm noi pe alții, că tot felul de lucruri, deci cumva că totul e bine cu noi, că alții, deci diavolul e dușmanul, că trebuie să-i poruncim să spargem capul virusului și așa mai departe. S-au emis tot felul de profeții în luna, când luna mai sau iunie, nici nu se va mai ști de el, de virusul ăsta. Așa a fost una din profețiile care au venit de pe la Oradea sau de pe la Cluj și a circulat prin toată țara și prin toată lumea. În luna mai, iunie, nici nu se va mai ști, ca niște ape care s-au dus. Așa va fi virusul. Ha? Suntem în iulie, suntem aproape în august. Se știe mai mult decât s-a știut la început. Nu că s-a spart capul virusului. Are 7 capete acum și poate va avea 12 capete. Că la vară nu va mai... Că se luau și ei după ce auzeau că nu rezistă la temperaturi mari, o să fie căldura și au făcut o prorocie care merge și cu știința, nu? Deci nu, o să fie foarte cald, nu va mai fi virus, se va duce și hai să prorocim, hai să spunem. Multe lucrări de înșelare. Eu din câte am auzit, prorocii, toate au fost false. Niciuna nu a fost adevărată, din toate, și am văzut câteva, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Ce credeți, au crezut cineva prorociile astea? Mulți, foarte mulți le-au crezut. Dacă nu le-ar fi crezut, nu le-ar fi transmis mai departe. Toți care le-au transmis le-au crezut și au crezut că sunt adevărate și trebuie să știe și prietenii mei și frații mei trebuie să știe, toată lumea trebuie să știe, pe toți trebuie să informez că uite ce mare pericol, uite ce urmează și că Dumnezeu, uite, a descoperit lucrul ăsta și a descoperit ce se întâmplă. Ce a descoperit Dumnezeu lui Iov în perioada asta? Nimic, niciun cuvânt, nicio viziune, nicio profeție, nicio descoperire, absolut nimic. Cine era Iov? Cine din vremea asta se poate asemăna cu dreptul Iov? Nu este nici unul ca el pe pământ și nu are niciun fel de descoperire de felul acesta. Să citim cu atenție Scripturile și să credem ceea ce citim. Să credem că ce citim este adevărat, pentru că mulți se duc după astfel de proroci și după astfel de prorocii și beau apă din plin, așa spune Scriptura. Și spune că acești proroci mincinoși vor face și semne și minuni mari. Cu ce scop? Ca să înșele pe mulți. Și dacă va fi cu putință, să înșele și pe cei aleși. Semne și minuni mari ca să înșele pe mulți. Cum vor fi acele semne și minuni care înșeală pe mulți? Mincinoase, ca și ei. Prorocii mincinoși fac semne și minuni mincinoase, mari. Adică vor fi crezute, oamenii le vor crede că sunt adevărate și semne și minuni mari, se vor lăuda cu ele, cu învieri din morți, cu oameni orbi care vor fi vindecați, cu ciungi care vor umbla și așa mai departe. Și aici în Sibiu s-au întâmplat minuni de acestea false. În bisericile noastre evanghelice, și eu știu un caz, de vineri până duminică a durat minciuna asta și prorocia asta. Vineri seara, într-o anumită adunare din orașul acesta, Dumnezeu a vindecat un copil orb și i-a dat vedere. Asta s-a spus duminică în biserică. Și întâmplarea face ca mama copilului și copilul să vină la noi la consiliere după vreo 2 luni de zile și să aflăm toată realitatea. Copilul nu a fost orb niciodată. Avea niște dioptrii la ochi. El putea să citească cu ochelari și fără ochelari citea destul de greu și îi se cerea de la școală să poarte ochelari ca să nu forțeze ochii prea mult. Și predicatorul, vindecătorul, prorocul, când copilul a venit în față cu o altă problemă pe care o avea, nu cea legată de ochi, pentru rugăciune, Domnul a descoperit că tu trebuie să scapezi vederea. Și îi arată Biblia, Biblia asta mare, poți să citești aici. El a citit, că putea să citească, dar citea greu, fără ochelari. Tocmai de asta purtea ochelari. Și după 2 zile spune, Dumnezeu a vindecat un copil orb. Asta a fost un caz pe care l-am verificat. Întâmplător s-a întâmplat ca să aflu exact realitatea și Frate, la fel ca atunci, are aceleași dioptrii ca și atunci, deci problema lui era alta. Noi pentru altceva ne-am dus acolo în față, dar așa s-au întâmplat lucrurile. Ca să știți că nu suntem străini și Satana nu-i străin, nici de noi și nici de alții și nu lasă pe nimeni în pace și că lucrurile acestea se întâmplă și printre noi, să nu credeți că se întâmplă numai cu Benny Hinn prin America sau cu Pastor Chris prin Africa de Sud sau cu altul prin Nigeria sau cu altul, ce știu eu, pe unde, prin Filipine, pe unde sunt mega înșelători. Deci nu se întâmplă numai acolo și nu se întâmplă numai cu ei, se întâmplă și la noi, la altă scară. Pe la noi nu este biserică de 100.000 de membri, nici de 40.000 de membri, nu sunt nici predicatori așa manipulatori cum sunt acolo la ei, dar la nivelul, pe fiecare la nivelul lui are Satana de cozo cu fiecăruia. Acum ne întoarcem aici la răspunsul lui Iov, după cuvântarea lui Bildad din Șoac. Am văzut că acești trei prieteni ai lui Iov reprezintă trei curente de gândire, trei filozofii, trei concepții despre lume și viață, care în rezumat, adunate toate trei, arată toată gândirea lumii, de la început și până la sfârșit. Cu mici variații, în aceste trei se încadrează toate concepțiile despre lume și viață. Elifaz din Teman, empiricist sau empiricismul, experiența, asta este importantă, ce poți verifica, ce poți determina. Bildad din Șioah este un tradiționalist, istoria este importantă, să înveți din lecțiile istoriei, cine nu învață din istorie, repetă istoria. Și Țofar din Ama, care este un raționalist, orice lucru care se întâmplă trebuie să aibă o cauză. Deci, suferința lui Iov trebuie să aibă o cauză. Necazul, suferința, blestemul, boala, nu pot să vină de la Dumnezeu, care e bun. Deci, el este lovit, el este pedepsit, diavolul are acces asupra lui Iov, în concluzie, Iov a păcătuit și Iov nu vrea să-și mărturisească păcatul. Deci, cam asta era toată gândirea celor trei. Până la un anumit punct, toate trei sunt adevărate. Toate aceste moduri de gândire sunt reale și sunt izvorâte din realitate, însă niciunul nu este complet din ele. Și nici toate trei adunate nu sunt complete și nu descriu toată realitatea. Și aici era marea lor problemă, pentru că fiecare din ei avea pretenția că modul lui de gândire este bun, că modul lui de gândire este corect, că el înțelege lucrurile bine și fiecare este plin de sine, încrezător în ceea ce o dobândi și în ceea ce știe el, și fiecare încearcă să lămurească pe Iov că lucrurile stau așa cum spune el. Ascultă, Iov, și te voi învăța. Ia aminte la ceea ce îți voi spune. La mine o să găsești înțelepciunea, zice unul dintre ei. Iată ce am cercetat și cum sunt lucrurile. Așa. Așa cum le-am cercetat și așa cum ți le spun eu, așa sunt și nu pot să fie altfel. Aici era marea lor problemă și aici marea problemă a multora și astăzi. Mulți cercetători, mulți gânditori, mulți comentatori ai Bibliei, mulți predicatori care au cercetat și ei lucrurile și au ajuns la concluzia că e așa. Cum? Cum au descoperit ei? Așa este și nu poate să fie altfel. Sunt mult mai multe lucruri pe care nu le cunoaștem decât cele pe care le cunoaștem. Și asta trebuie să ne păstreze mereu mintea smerită și inima smerită. Apostolul Pavel spune, fiecare din voi să aibă simțiri cumpătate despre sine. Păreri cumpătate despre sine. Cumpătare înseamnă mult sau mic? Ce înseamnă cumpătare? Înseamnă mult sau puțin? Puțin, nu? Deci păreri cumpătate, adică redus despre tine, potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o fiecăruia. Se poate lăuda cineva cu o credință uriașă dintre noi? Dacă vei spune dudului acesta, dezrădăcinează și aruncă-te în mare, muntelui acesta, ia-te și aruncă-te în mare, mută-te de aici, acolo. Asta e o credință mare și Domnul spune o credință de muștar, dacă ați avea. Cât un grăunte de muștar și s-a întâmplat lucrurile acestea, vedeți ce atitudine și ce părere trebuie să avem despre noi? Fiecare să aibă păreri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Asta... Sigur că nu înseamnă să avem sub măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia, dar fiecare trebuie să-și cunoască măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu. Și când cineva își cunoaște măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu, la măsura asta de credință, acolo se va lăuda însă nu se va lăuda decât în Domnul. Și Apostolul Pavel, la măsura lui de credință, spune: de aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Pentru că Domnul i-a spus: în slăbiciune puterea mea este făcută desăvârșită. Harul meu îți este de ajuns. Vedeți cum se laudă sfinții? Ce măsură de credință avea Apostolul Pavel? Și mă voi lăuda mult mai bucuros și numai cu slăbiciunile mele. Cine se laudă cu slăbiciunea lui? Ce fac oamenii cu slăbiciunile lor? Le ascund slăbiciunile. Vor să arate virtuțile, vor să arate partea frumoasă, vor să prezinte o imagine și luptă din greu pentru imaginea lor. Cum sunt percepuți de alții, cum sunt apreciați, cum sunt lăudați de alții. Apostolul Pavel era preocupat de altceva. Nu era preocupat de alții, nu era preocupat de plăcerea altora, nici de aprecierea altora. Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Preocuparea Apostolului Pavel era să placă lui Hristos, să placă lui Dumnezeu, să fie credincios lui Dumnezeu. Începe această invocare a lui Dumnezeu prin prezentarea ignoranței umane, versetele 1 la 4. Ce interesant în partea aceasta a cărții, că e plină de rugăciuni. Cartea Iov, până la capitolul 38, este plină de rugăciuni, însă ceva și mai interesant este că toate aparțin lui Iov. Prietenii lui niciodată nu se roagă. Ați observat asta? În toate cuvântările lor nu-i nicăieri nicio rugăciune la prietenii lui Iov. Însă răspunsurile lui Iov, deși în câteva cuvinte, în câteva versete, atinge și ceea ce spun prietenii lui și le răspunde și lor, însă foarte puțin din răspunsurile lui Iov, restul, toate răspunsurile lui Iov, toate sunt rugăciuni îndreptate spre Dumnezeu. Problema lui Iov este între el și Dumnezeu, nu între el și prietenii lui. Problema prietenilor lui Iov era între ei și Iov. Era o problemă de dezbatere, o problemă teologică, o problemă filozofică, o problemă existențială. Ei erau cunoscătorii, ei erau cei ce știau, ei erau cei ce dădeau verdictul. Iov era cel ce trebuia să se supună. Uită-te la starea mizerabilă în care te afli. Ei au pregătit și mormântarea în cele 7 zile când au stat lângă el. Fel de 7 zile de bocet. Și așteptau sfârșitul lui Iov. Mare lucru. Că Iov, în necazul lui, în suferința lui, ca și înainte, când aducea ardere de tot, și arderea de tot era, am spune, jertfa supremă din toate jertfele care se aduceau, ardere de tot. Deci totul se duce, totul se arde, nu mai rămâne absolut nimic. Așa trebuia să fie și păcatul ars până la cenușă, să nu mai rămână nimic, mărturisit. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice fără de lege. Iov a luat cuvântul și a zis: știu bine că este așa. Cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Vedeți că în ceea ce spun prietenii lui Iov sunt multe afirmații care sunt adevărate. Și în modul lor de a gândi existența. Și asta este adevărat, este real până la un punct. Și spuneam că nu este complet. Pretenția că știi totul, pretenția că înțelegi tot, pretenția de a impune altora ceea ce gândești tu și ceea ce crezi tu și ceea ce știi tu și ca altul să accepte că ceea ce spui tu așa este, că tu ai dreptate, aici este marele rău și aici este marea mândrie și aroganță și impostură în care se așează prietenii lui Iov. Cum va se așează pe scaunul lui Moise sau pe scaunul lui Dumnezeu? Acești prieteni, spune Iov, vreți să-L apărați pe Dumnezeu? Vreți să spuneți lucruri nedrepte împotriva mea și să vă puneți în locul lui Dumnezeu ca să mă osândiți și să-mi dovediți că nu am dreptate? Dacă vă va cerceta, va descoperi că niciunul din voi nu-i înțelept. Și așa a și fost. În final, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Elifaz din Teman, care era conducătorul celor trei, și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui Iov. Vedeți ce au făcut aceste cuvântări ale lui Iov, ale prietenilor lui? Au stârnit mânia lui Dumnezeu, ca și cum s-a întâmplat un mare rău când Dumnezeu se aprinde de mânie, când David a făcut un mare păcat împotriva Israelului și împotriva lui Dumnezeu și numărătoarea poporului, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui David. Sau s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a izbucnit mânia în pustiul Sinai. De multe ori Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și ce s-a întâmplat? A pornit urgia. Acum, oare cine se gândește în țara asta că Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului român, de exemplu? Cine se gândește la așa? Ați auzit pe cineva să prorocească așa ceva? Nimeni. Nimeni. Dar avem istoria, avem profețiile. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. A fost o secetă de 3 ani în Israel și David a întrebat pe Domnul, din ce cauză e seceta asta? Din cauza lui Saul și a casei lui sângeroase. Cauză-efect. Vedeți că și asta lucrează? Deci era o cauză și David caută cauza și Dumnezeu îi descopere cauza lui David. Este o cauză și pentru pandemia asta. Da? S-a prins Domnul de mânie împotriva poporului român, dar nu numai împotriva poporului român. Domnul s-a aprins de mânie împotriva întregii lumi civilizate de pe pământ. Uitați-vă și vedeți pe unde e răspândită boala aceasta și procentul, sunt atinse și celelalte, așa cum se întâmplă de fapt și în lume, că necredincioșii sunt loviți cu urgii ale lui Dumnezeu, dar au de suferit și credincioșii, nu ca ei, dar sunt atinși și ei și unii din ei și nu sunt cruțați nici ei, însă boala aceasta a lovit foarte tare în țările civilizate ale lumii. Și vă spuneam de Africa, că unii credeau că Africa o să fie cruțată, au ajuns și în Africa, însă țara cea mai lovită din Africa, și este un contrast așa izbitor între Africa de Sud și toate celelalte țări din Africa, Africa de Sud, cea mai dezvoltată țară din Africa, Africa de Sud, atât este de lovită țara asta, încât autoritățile pregătesc deja 1.500.000 de morminte pentru cei care vor muri de COVID și să fie pregătiți când vor apărea cazurile, să aibă unde să îngroape și să nu fie luați pe nepregătite. Țara asta a mai fost lovită cu ani în urmă de un alt mare flagel care se numește HIV și SIDA și care a decimat o parte din populația acestei țări. Tot cea mai dezvoltată țară a Africii, lovită și atunci cu o molimă. Și se estimează că probabil în 50 de ani Africa de Sud va dispare de pe fața Pământului. Se auto-anihilează țara aceasta pentru că nu mai au loc căsătorii, nu mai au loc nașteri. Deci stricăciunea este la maximum. Și acolo, odată că ei nu se mai înmulțesc, nu se mai căsătoresc, nu se mai înmulțesc, că așa e noua filozofie și noua gândire în lume, dar pe de altă parte și trăiesc în păcate oribile, legiferează păcatul, legiferează imoralitatea, cum fac și țările europene și cum fac și țările dezvoltate ale lumii, și Brazilia e una dintre ele, și America, și Canada, și Australia, și așa mai departe, să nu vorbim de Europa de Vest. Însă, cine ia seama la tăria urgiei lui Dumnezeu ca să se teamă de Dumnezeu? Omul este ignorant în ce privește planurile lui Dumnezeu. Dacă ar voi să se certe cu el, omul, din 1000 de lucruri, n-ar putea să răspundă la unul singur. Ce constatări face Iov în suferința lui, în durerea lui? Iov ajunge la esența lucrurilor. Cum am spus, ajunge la temelia lumii, la temelia creației, ajunge Iov, atunci când totul se ruinează în jurul lui și când viața lui nu mai are nicio speranță, și mă voi duce în mormânt, eu și speranța mea, nădejdea mea, acolo Iov ajunge la esențe și rostește cuvinte pe care niciun om nu le-a rostit niciodată, descoperă realități inaccesibile în condiții naturale omului, pentru că el este dezbrăcat acum de tot. Deci gândirea lui nu se mai duce în nicio parte, nu mai speră nimic de nicăieri, tot ce așteaptă parcă ar fi mormântul. Deși încă există o speranță care străbate capitolele și cuvântările lui Iov și va ajunge Iov la o mare descoperire în capitolul 19, când va spune: și dacă mi se va nimici carnea sau viața și nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Și se schimbă prin încercarea aceasta grea prin care trece Iov, îi se schimbă percepția și înțelegerea lui despre moarte. Pentru că moartea este văzută ca un loc al întunericului, ca un loc al neființei, ca un loc unde nu se mai întâmplă absolut nimic, măcar un loc unde știe că nu mai are durerile și suferințele de aici, însă nu are parcă niciun fel de lumină a ceea ce este dincolo de moarte. Dumnezeu îi va deschide de câteva ori câte un crâmpei și va vedea dincolo, va vedea câte ceva și o să vedem în către sfârșitul capitolului că deja Iov intuiește necesitatea unui mijlocitor între el și Dumnezeu. Nici cum nu poate ajunge la Dumnezeu. El care este om nu poate ajunge. Și dacă prin absurd am presupune că ar putea să ajungă și Dumnezeu i-ar da posibilitatea aceasta, ar fi un om pierdut. Dacă Dumnezeu i-ar da posibilitatea să se întâlnească cu el și să vorbească Dumnezeu cu el sau Iov să-i vorbească lui Dumnezeu, Iov știe că în momentul acela el este un om pierdut. Dacă ar voi să se certe cu el din 1000 de lucruri, n-ar putea să răspundă la unul singur. Și dacă citim răspunsurile Domnului, de la versetul 38, de la capitolul 38 sau până la 41, Dumnezeu îi pune o serie de întrebări lui Iov, la care Iov rămâne fără niciun fel de răspuns și nu mai spune nimic, spune, nu voi mai adăuga nimic. Am vorbit de lucruri pe care nu le înțeleg. Am întrebat despre lucruri pe care nu le înțeleg, despre lucruri care sunt mai presus de mine, de lucruri care trec dincolo de dimensiunea aceasta pământească a lucrurilor, unde eu nu știu absolut nimic, de unde n-am niciun fel de informație și până la urmă aceste întrebări pe care Dumnezeu le pune lui Iov, îl umplu pe Iov de o vinovăție și îl aduc pe Iov într-o stare de pocăință, cum erau jertfele lui de la început, ardere de tot. Că spune în capitolul 42, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și atunci Dumnezeu intervine în viața lui Iov și îl restaurează. Urmează imensitatea lucrărilor lui Dumnezeu, versetele 5 la 10, și este un pasaj extraordinar de frumos. Vorbeam că e cartea poetică, este poezie ebraică și un comentator la cartea Iov spunea mereu trebuie să citesc și să recitesc și să recitesc poezia asta ca să pot să pătrund profunzimea ei, pentru că este extraordinar de frumoasă. Deci cuvintele, expresiile pe care Iov le folosește, o capodoperă, o capodoperă a literaturii universale, însă este produsă în cele mai mari suferințe. Acolo se produc cele mai mari valori. La cele mai înalte temperaturi se șlefuiește carbonul și dă cele mai frumoase diamante. În zăpadă, dacă îl bagi, carbonul nu se întâmplă cu el absolut nimic, nici în frig dacă îl bagi, deci trebuie în cuptor la temperaturi foarte mari și acolo se șlefuiește fiecare față și fiecare față strălucește și după aceea pe orice parte l-ai întoarce, ce reflectă? Reflectă lumina de parcă ar fi soarele, așa strălucește. Așa se întâmplă și cu credința lui Iov și așa se întâmplă și cu credința noastră. Aurul care piere și totuși este încercat prin foc. Credința voastră este cu mult mai de preț decât aurul. Și încercarea credinței voastre are ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos. Auziți ce spune Iov? El... Ale lui sunt înțelepciunea și atotputernicia. El mută deodată munții și îi răstoarnă în mânia sa. Zguduie pământul din temelia lui de îi se clatină stâlpii și ar putea să fie cutremurile acestea. Sau mută deodată munții, ar putea să fie vulcani pe care i-o fi văzut și Iov. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare, poate să fie o eclipsă de soare. Dar ce expresii folosește? Că Dumnezeu poruncește soarelui și soarele nu mai răsare. Ce metafore folosește Iov? Deci astea sunt unice în literatura lumii. Nimeni nu a gândit vreodată să exprime aceste fenomene care se întâmplă, aceste lucrări ale lui Dumnezeu în astfel de cuvinte, în astfel de expresii. El a făcut ursa mare, luceafărul de seară și ralițele și urmează un rând la care totdeauna mă gândesc când mă duc la muntele rugăciunii noaptea. Și stau și mă uit când e senin și văd cerul plin de stele. El a făcut ursa mare sau carul mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. Pentru că de acolo, de la noi, de la cabană, se văd stelele din ținutul de miază zi. Ți se pare că se prăbușesc dincolo de deal stelele. Ți se pare că arde cerul în partea cealaltă, dincolo de deal. El le-a făcut. El a făcut stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Și în fața acestei imensități a lucrărilor lui Dumnezeu, Iov continuă și devine conștient de imposibilitatea apărării. Versetele 11 la 1, aproape tot capitolul acesta. Lucrările lui Dumnezeu sunt imense. Cum este El? Cum este Creatorul? Se uită la lucrările lui Dumnezeu Iov și rămâne copleșit de lucrările lui Dumnezeu, dar El care le-a făcut pe toate acestea, numai prin cuvântul Lui. El a poruncit, El a spus și s-au făcut toate. Toate s-au format într-o zi. Fiecare lucrare a lui Dumnezeu a avut loc într-o zi. Cum este? Nu te înspăimântă ființa lui Dumnezeu? Oare mai poți să ceri, mai poți să zici că vrei să-L vezi pe Dumnezeu, vrei să te aperi înaintea lui Dumnezeu, vrei să aduci argumente pentru ca să-ți aperi dreptatea și că este o mare nedreptate tot ceea ce ți se întâmplă, ți se taie respirația când te gândești la aceste lucruri. Iată, El trece pe lângă mine și nu-L văd. Și omniprezența lui Dumnezeu, că e prezent pretutindeni și nu-L vezi nicăieri. Se duce și nu-L zăresc. Dacă apucă El, cine îl va opri? Cine îi va zice ce faci? Suveranitatea lui Dumnezeu, care face tot ce vrea, singura ființă liberă. Dumnezeu nu-și întoarce mânia, sub El se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Și eu cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. El care mă izbește ca într-o furtună care mă mulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune. Să alerg la putere? El este atotputernic. Unde să alegi? Alergi. La ce putere? Când Dumnezeu este atotputernic, la orice putere ai alerga, este fără putere. La dreptate? Cine mă va apăra? Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi. Și oricât de nevinovat aș fi, El mă va arăta ca vinovat. Nevinovat. Sunt, dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața. Era vinovat sau era nevinovat? Pentru că Iov susține și că e vinovat și că e nevinovat. Cum am putea să le punem împreună, că amândouă erau adevărate? Era nevinovat în ceea ce îl privea pe el și persoana lui și relația lui cu Dumnezeu și știința lui. În măsura în care știa Iov despre sine și în care se examina și se cerceta pe sine, Iov era nevinovat în privința legii lui Dumnezeu. Cât știa Iov și de ce era conștient, tot rezolvat. Nu a lăsat nicio problemă spirituală nerezolvată Iov. Din punctul ăsta de vedere era nevinovat. Însă din punctul de vedere al lui Dumnezeu, care cercetează toate lucrurile, care cercetează și știe întocmirea gândurilor din inima omului pe care Iov nu le poate pătrunde, când se gândește din partea cealaltă a lucrurilor, Iov descopere că este atât de vinovat cum nici nu-și poate măcar imagina cât de vinovat este. Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi. Și când vorbesc, eu mă autocondamn pe mine. Pentru că eu nu pot să rostesc cuvinte adevărate așa cum le rostește El, care este drept. Cuvintele mele toate sunt întinate. Eu nu pot nici măcar să exprim exact ceea ce cred eu. Pot să spun ceva și îi spun cuiva, le spun prietenilor mei ceva și înțeleg altceva din ceea ce le-am spus. Cum aș putea să-i vorbesc lui Dumnezeu? Cum aș putea să găsesc cuvintele, exact cuvintele care trebuie să le folosesc ca Dumnezeu să mă asculte și să nu fiu acuzat tocmai din propriile mele cuvinte? Așa cum spuneam, că se întâmplă la tribunal. Nu uita că tot ce spui poate fi folosit împotriva ta. Și Dumnezeu când îi răspunde lui Iov, unde este cel care mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Și Dumnezeu după aceea îi citează lui Iov din ceea ce a spus Iov cu gura lui. Și atunci Iov se prăbușește. Astea sunt cuvintele mele. Eu am spus asta și când Dumnezeu îi repetă propriile cuvinte, Iov amuțește. Și nu mai are de adăugat niciun cuvânt decât se prăbușește înaintea lui Dumnezeu în pocăință. O aplicație aici, că pocăința e totdeauna necesară. Smerenia este totdeauna necesară pentru orice om, în orice vreme. Nimeni să nu gândească vreodată că s-a pocăit destul. Nimeni să nu gândească vreodată că s-a smerit destul. Nimeni să nu gândească vreodată că e destul de bun. Eu sunt destul de bun, Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni, eu nu fac nici asta, nici asta și eu fac asta și fac asta și fac asta la altă. Tâlharul de acolo se bătea în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Nu făcea nimic din tot ce făcea fariseul și totuși, dintre cei doi, el s-a dus acasă îndreptățit. Îndreptățit de singurul care putea să-l îndreptățească, de Dumnezeu, care au văzut starea inimii. Omul ăsta s-a văzut ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol și-a strigat la Dumnezeu disperat să aibă milă Dumnezeu de el, că numai mila lui Dumnezeu poate să-l scape. Celălalt s-a văzut bun, religios, evlavios, pios și așa mai departe și era o scârbă înaintea lui Dumnezeu, că pe dinăuntru știm cum erau farisei toți. Și mai ales că se și raporta la alții și nu, Doamne, îți mulțumesc că nu ești nici ca ăsta de aici din spate, ca vameșul ăsta. Tare mulți ar fi dorit să nu fie pe acolo vameșul, să nu fie aproape de el, pentru că se fereau și de oamenii să nu se atingă unii de ei, oamenii din ăștia de la paria, de la marginea societății, că îi întinează. Deci dacă ăla se atinge de el, îl face necurat. Asta gândeau farisei. Imposibilitatea apărării urmează imposibilitatea înțelegerii lucrărilor lui Dumnezeu. Ultimele versete din capitolul 9. El nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde, să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Să-și tragă însă varga de deasupra mea și să nu mă mai tulbure spaima lui. Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el, altfel nu sunt stăpân pe mine. Nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Este o intuiție aici pe care Dumnezeu i-o dă lui Iov și o cunoaștere profetică și o rostire profetică de o profunzime extraordinară în ceea ce spune Iov aici. La ce concluzie ajunge Iov în zbaterea lui, în luptele lui cu prietenii lui, cu soția lui, cu robii lui, cu fiii lui, cu tot ce s-a întâmplat cu el, cu boala lui, cu Dumnezeu până la urmă, pentru că el strigă către Dumnezeu. Iov ajunge la concluzia că neapărat este nevoie de cineva între mine și Dumnezeu. Eu nu pot să stau în prezența lui Dumnezeu. Eu nu pot să-i vorbesc lui Dumnezeu. Noi sunt două lumi incompatibile. Nu pot să aibă legătură una cu cealaltă. Într-o clipă m-ar nimici ziditorul meu, spune într-o altă parte, din pricina păcatului. Într-o clipă m-ar nimici Dumnezeul meu. Un om păcătos nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. Atunci cum să-i vorbești? Cum să-ți răspundă? Cum să te întâlnești cu Dumnezeu? Că nu există nicio cale. Singura cale ar fi dacă ar fi un mijlocitor. Unul care să înțeleagă amândouă părțile. Unul care să experimenteze amândouă părțile. Dar mijlocitorul acesta nu există nicăieri. Adică cum să cunoască amândouă părțile? Păi unul care să știe și istoria de la capitolul 3, în continuare, dacă să știe și istoria de la capitolul 1, păi cine poate să știe ce s-a întâmplat? Noi știm că Dumnezeu ne-a descoperit și l-a lăsat scris în carte. Iov nu știa nimic. Iov nu știa nimic din ce s-a întâmplat în ceruri. Deci trebuia să fie cineva care este și acolo și aici. Și așa ceva nu există. O astfel de persoană nu există. Și problema lui Iov rămâne parcă suspendată și rămâne în așteptare și rămâne doar ca o intuiție, ca o profeție, ca o posibilitate. Și cine ar putea să împlinească posibilitatea asta? Un mijlocitor care să aparțină și lumii de aici și lumii de acolo. Un mijlocitor care să-și pună mâna pe noi amândoi, care să-și pună mâna peste noi amândoi. Și spre cine arăta Iov și despre cine vorbea? Nu știa exact despre cine vorbește, însă vorbea despre Mesia, vorbea despre Fiul lui Dumnezeu, vorbea despre Dumnezeu care va coborâ la noi într-o formă în care să poată fi văzut. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Dumnezeu, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Dumnezeu, pentru că eu și Tatăl suntem una. Care să ia formă umană, care să sufere ca și noi, care să se limiteze ca și un om și să experimenteze toate problemele umane, cum le experimentăm și noi, care să fie ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, și acest mijlocitor fără păcat, el poate să stea între noi doi și să-și pună mâna pe noi amândoi și el poate să mijlocească pentru mine. Deci mijlocitorul trebuia să fie sfânt, necurat, sfânt, neîntinat, fără pată, ne spune în Cartea Evrei. Cum trebuia să fie acest mare preot care rămâne în viac după rânduiala lui Melchisedec și arăta către Domnul Iisus Hristos și acolo problema lui Iov va primi răspuns. Când va apărea acest mijlocitor între noi, problema lui Iov sau Iov va primi dreptul la înfățișare și Iov va fi îndreptățit în cauza lui, înaintea lui Dumnezeu, dar nu de cuvintele lui, nu de starea în care se afla, ci de acest mijlocitor. El îi va da dreptul. El îl va îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Și îndreptățirea aceasta nu se va face decât prin jertfă. Și asta arată sfârșitul cărții Iov, când prietenii lui Iov trebuie să aducă jertfă lui Dumnezeu. Spune acolo 7, trebuia să fie completă și jertfa aceasta, că era interesantă jertfa care trebuia să o aducă la sfârșit. Dumnezeu le-a spus, aduceți o ardere de tot pentru voi. Luați acum 7 viței și 7 berbeci. Duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Jertfa aceasta îi va îndreptăți și pe prietenii lui Iov și jertfa aceasta și jertfa pocăinței îl va îndreptăți și pe Iov în final. Însă, vedeți ce s-a întâmplat cu prietenii lui Iov care nu au găsit timp să se roage și găseau timp numai de dezbateri și numai de cercetări fără rost, spune Apostolul Pavel, de boala cercetărilor fără rost, teologii care nu duc nicăieri în final, care nu aduc nicio soluție, care numai acuză în stânga și în dreapta. Despre astfel de teologii spunea Spurgeon și despre prietenii lui Iov că se aseamănă cu predicatori care umblă încoace și încolo cu pistoale teologice în buzunar și împușcă tot ce le iese în cale. Seamănă cu filmele western. Dar nu erau pe vremea aia, nu știu dacă știau Spurgeon de filme western, dar mulți predicatori și mulți teologi seamănă cu unii care umblă cu pistoale teologice în buzunar și împușcă tot ce le vine în cale. Cam așa erau și prietenii lui Iov. Urmează 5, indignarea nedreptății, capitolul 10, de la 1 la 7. Până atunci, rămâne Iov în starea aceasta în care este fără speranță. Pentru că mijlocitorul nu există, pentru că nu-i nicio speranță ca să întâlnesc un astfel de mijlocitor în timpul vieții, pentru că viața mea este aproape de porțile morților, aproape de porțile morții, aproape de locuința morților, Iov spune, m-am dezgustat de viață. Voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Și în esență asta era cea mai mare problemă a lui Iov, că nu avea niciun răspuns la problema lui. Nu avea nicio explicație. Că ți se pare sau ni se pare că dacă am înțelege lucrurile ne-ar fi mai ușoare, ar fi mai ușor de suportat. Dacă le-am înțelege. Dacă cineva ne-ar da o explicație la ce se întâmplă. Și poate de multe ori ne găsim așa în tot felul de situații și care spunem, vreau și eu să știu, să înțeleg și eu ce se întâmplă aici. Vreau să-mi dea și mie o explicație cineva la ce se întâmplă. Că dacă nu înțelegi lucrurile, ești așa într-o mare confuzie, într-o mare ceață și nimănui nu-i face niciun fel de plăcere. Să se afle în mijlocul unor probleme despre care nu știe aproape nimic, dar știe atâta, că e în mijlocul unor probleme serioase pe care nu le înțelege și despre care nu știe mare lucru. Și atunci parcă lucrul care și-l dorește cel mai mult este să fie informat și să știe ca să-i se clarifice lucrurile în minte. Cam asta probabil că așteaptă și Iov din partea lui Dumnezeu un răspuns. Ce credeți? Ar fi fost gata Iov să răspundă la cererea lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu i-ar fi dat un răspuns lui Iov într-o viziune noaptea și îi spună lui Iov, cum a spus lui David, din cauza lui Saul se întâmplă seceta asta. Uite, din cauza asta, Iov, ce se întâmplă toate lucrurile astea. Ar fi fost dispus Iov să îndepărteze, să rezolve cauza? Sigur. Sigur că ar fi fost dispus la orice. Însă nu i se putea descoperi lui Iov așa ceva, pentru că Iov trecea prin cea mai grea lecție a istoriei. Și lecția asta trebuia să fie parcursă toată. Și lecția aceasta trebuia să rămână pentru toată umanitatea și pentru toată istoria. Pentru că dacă ne gândim că această istorie se întâmplă în vremea patriarhilor, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și din el să formeze un popor cu care Dumnezeu să facă un legământ, deci lecția asta era chiar la începuturile legământului lui Dumnezeu cu poporul său, cu Israel și apoi cu biserica. Și era o lecție grea și era cea mai grea lecție care trebuia să fie dată omenirii Și lecția asta urma să fie trăită toată și împlinită toată și rezolvată toată doar de singurul care putea să o rezolve, și anume Fiul lui Dumnezeu. Toate întrebările, toate problemele, toate frământările, toate suferințele lui Iov, toate și-au găsit răspunsul și rezolvarea prin jertfa Domnului Iisus Hristos, despre care spune Apostolul Petru că El a purtat suferințele noastre sau păcatele noastre în trupul Său pe lemn și prin rănile Lui voi sunteți tămăduiți. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea și să cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta? Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime și tu să mă nimicești. Ce constatare! Ce durere! Să știi că ești creat de Dumnezeu, că ești lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și acum să constați că mâna lui Dumnezeu care te-a creat este asupra ta, că mâna lui Dumnezeu te apasă, că mâna lui Dumnezeu te nimicește. Asta e o contradicție pe care nu o poți rezolva. Mintea nu poate să rezolve o astfel de contradicție. Și sigur că asta produce mare indignare în sufletul lui Iov și mai ales când se uită în jur și realitatea pare să contrazică multe din părerile prietenilor lui și multe din percepțiile lui Iov asupra realității. Pentru că până la, să presupunem, 70 de ani, până la 70 de ani, cum a decurs viața lui Iov, totul părea că se potrivește și cu învățătura prietenilor lui și cu învățătura lui și cu înțelegerea lui despre viață. Că Dumnezeu binecuvintează pe cel drept și bine Dumnezeu pedepsește pe cel nedrept și pe cel rău. Și lucrurile au mers așa 70 de ani, fără excepție în ce privește viața lui Iov. Toate i-au mers bine și a fost binecuvântat dreptul Iov, a fost binecuvântat în toate lucrurile de Dumnezeu. Însă dintr-o dată parcă s-a întors pagina, s-a întors roata istoriei și acum Iov nu mai înțelege nimic. Tot ce am gândit, toată teologia mea, totul se prăbușește. Cum a spus și Toma d'Aquino, pe la 40 și ceva de ani, după ce au scris tratate teologice profunde, pe care greu le înțelegem și noi, și dacă le citim câtă filozofie, câtă cunoaștere, câtă înțelepciune este acolo și cunoașterea Scripturilor în ceea ce scria și socotit până în ziua de astăzi cel mai mare teolog al Bisericii Apusene, după 40 de ani, omul acesta ajunge la o concluzie, s-a și îmbolnăvit și a și murit înainte de 50 de ani, însă ajunge la o constatare neplăcută așa pentru teologii Bisericii Apusene de astăzi, pentru că dacă ei ar ține cont de constatarea celui mai mare teolog al Bisericii, n-ar mai putea să folosească teologia lui. Și zicea Toma d'Aquino, tot ce am scris până acum este zero. De acum înainte, viața mea nu mai are niciun alt scop decât dobândirea viziunii beatifice a slavei lui Dumnezeu. Asta e tot ceea ce îmi doresc. Tot ce am scris până acum este zero. Tot unul din marii teologi apuseni, Augustin cel Mare, către sfârșitul vieții, scrie o lucrare mare, Retractationes, adică retractări. A scris multe lucruri, multe doctrine, multe învățături, multe cărți și către sfârșitul vieții, după ce a trecut și el prin multe, începe să-și analizeze scrierile și înțelegerea lui din tinerețe și scrie retractări și începe să-și corecteze teologia, începe să corecteze viziunea lui asupra vieții, asupra lui Dumnezeu. Scriam acolo la lucruri mici, credincios în lucruri mici, revizuiește-ți teologia, măcar din când în când. Revizuiește-ți teologia. Spunea George Călinescu că numai oamenii mici nu schimbă niciodată părerile. Eu am o părere și asta e. Oamenii mici, care cred că știu ceva și în realitate nu știu nimic, spune de o limbă străină, ca să te descurci cumva, așa într-o limbă străină, ai nevoie de minim 1000 de cuvinte, să nu mor de foame. Cel care ajunge pe la 2-3000 de cuvinte, se crede un mic orator. Și când cineva ajunge la 10.000 de cuvinte într-o limbă, își dă seama că nu știe Problema cea mai mare e acolo la 2-3 mii de cuvinte. Și acolo sunt cei mai mulți teologi și cei mai mulți învățați ai lumii, așa numiți, la 2-3 mii de cuvinte, când fiecare se crede un mic orator. Mi se pare că acum se descurcă, că acum știe, că acum el a pus coada la prună sau că el a inventat roata. Și că știe toate lucrurile. Și parcă și prietenii lui Iov erau pe acolo. Trebuie să înaintezi, trebuie să cercetezi, trebuie să cauți. Și când treci de 10.000 de cuvinte, ca și la condusul unei mașini, și acolo se cere vreo 10.000 de ore de conducere, ca să poți să spui că cât de cât stăpânești mașina și poți să faci față la situații dificile și să ai reflexe și așa mai departe, însă un șofer, unul așa ignorant și îngânfat, când a luat permisul în mână, el se crede șofer, nu? Dar se crede și cu experiență, deși e absurditate, că n-are cum să aibă experiență, și se pune în mașină cu prietenii lui și bagă viteză așa pe drumul Poplăcii și iese din curbă acolo, la prima curbă, iese afară și acolo și murit. Și tata lui era mare șef pe la poliție, un mic orator. Era un mic orator, se credea un mic orator și l-a costat viața. Cât pe ce să-i coste viața și pe prietenii lui Iov, părerile lor? Urmează 6, intuiție profetică, versetele 8 la 12, minunile creației. Auziți ce spune Iov despre ființa umană? Ce cuvinte rostește? Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu mai mulți ca laptele, nu m-ai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Intuiție profetică, lucrarea lui Dumnezeu, minunea lucrării lui Dumnezeu despre care ne spune și David în Psalmul 139. Cum l-a întocmit Dumnezeu în pântecele mamei? Ce lucrare minunată este omul? Și descopere și Iov că este o lucrare, adică te uiți la tine, la boala ta, la pielea neagră care crapă, plină de vierni, la buboaiele din tălpi și până în creștet și dintr-o dată dobândești o cunoaștere despre tine care nu mai seamănă cu nimic din tot ceea ce vezi, cu greața asta care ți-o produce tot ceea ce este pe tine și descoperi că ești o capodoperă a lui Dumnezeu, că ești lucrarea lui Dumnezeu, că ești în planul lui Dumnezeu și parcă nu mai vezi nimic din ceea ce este în afară. Descoperă Iov că există ceva înăuntru care nu seamănă deloc cu ceea ce se vede în afară. Că este ceva înăuntru făcut de Dumnezeu, o capodoperă la care Dumnezeu lucrează înăuntru și care cu cât arată mai rău pe din afară, cu atât arată mai frumos pe dinăuntru. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi spre cunoștința celui ce l-a făcut. Și tocmai asta se întâmpla în acest cuptor cu Iov, în acest proces. Omul dinăuntru al lui Iov, cu care Dumnezeu se lăuda înaintea oștilor cerești, era transformat în același chip al lui Dumnezeu, din slavă în slavă. Dar cu ce preț? Prin ce suferințe? Prin ce dureri? Unele lucruri, și în special în domeniul spiritual, unele lucruri nu se pot realiza decât prin mare suferință în domeniul fizic. La anumite cunoștințe sau la o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu nu se poate ajunge decât prin suferință fizică. Prin întristarea feței, inima se face mai bună. Deci la o bunătate a inimii nu se poate ajunge fără suferință fizică, fără o încercare grea fizică. Și pentru copiii lui Dumnezeu suferința are scop. Și spuneam la început de dimensiunea răscumpărătoare a suferinței. Asta o va descoperi Iov și o vor descoperi și prietenii lui Iov și trebuie să o descoperim și noi. Există o dimensiune răscumpărătoare în suferință. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Asta înseamnă o mare suferință. Și să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Și 7, o încurcătură logică. Am numit versetele 13 la 17. După ce am văzut toate aceste lucruri, totuși Iov rămâne cu mintea așa într-o mare încurcătură, pentru că mintea lui logică încearcă să tragă niște concluzii și nu poate. Deci se întâmplă ceva, descoper ceva, intuiesc ceva despre lucrarea lui Dumnezeu înăuntru, dar n-avea nicio perspectivă foarte clară asupra morții, asupra eternității, asupra ceea ce se întâmplă după viața aceasta, nici asupra învierii morților nu avea o înțelegere foarte clară. Iov, și auziți ce spune în continuare. Iată totuși ce ascundeai în inima ta, iată știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine. Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat. Îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Versetul 17 prinde într-o propoziție toată viața și toată gândirea prietenilor lui Iov. Și spune Iov, îmi pui înainte noi martori împotrivă. Adică parcă nu era de ajuns suferința pe care o avea, mai trebuiau să vină și acești trei prieteni ai lui Iov și să adauge la suferința lui. Intenționați bine la început, însă mai târziu s-au dovedit ca unii care adunau și adunau la suferința lui Iov și unul din ei spune, Iov vorbește fără minte, să fie încercat în continuare. Iov vorbește fără minte, să fie încercat în continuare. Astea sunt cuvinte de prieten. Oare asta este, seamănă ceva din ce spun ei cu inima lui Dumnezeu? Oare când stai în prezența unuia care suferă de așa ceva, are nevoie să audă? Trebuie să te pedepsească Dumnezeu și mai mult, că nu vrei să recunoști. Ai lucruri ascunse, sunt păcate ascunse, nemărturisite și nu vrei, adică nu vrei să spui, cum zic eu, nu vrei să-mi dai dreptate mie și pentru asta Dumnezeu să te pedepsească în continuare. Cât cinism, cât cinism în cuvintele lui Iov. Și Iov îi vede pe aceștia ca pe niște martori mincinoși care stau împotriva lui, însă în spatele lor vede totuși planul lui Dumnezeu. Că e îngăduit de Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu i-a pus și pe ei. Și cum a spus David despre Șimei? Când îl blestema Șimei pe David, când fugea de fiul său Absalom și aruncau cu pietre după el, și zice Abishai, lasă-mă să tai gâtul la acest câine mort. De ce blestemă pe împăratul? David zice, lasă-l să blesteme. Poate că Domnul i-a zis, blestemă pe David. Dacă voi căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu, Domnul mă va păzi și mă va aduce din nou în Ierusalim și din nou mă voi închina înaintea chivotului, legământului. Și urmează concluzia, care este sigur că nu poate fi decât întunecată, invocarea morții. Într-o astfel de stare, în care lucrurile nu se schimbă deloc în bine și în care nu există nicio speranță, boala asta era incurabilă, ducea inevitabil la moarte. Încă de la început, prietenii lui Iov, când au văzut, știau care este finalul și așteptau ca în câteva zile Iov să-și dea ultima suflare. Auziți ce spune Iov? Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aș fi murit și ochiul să nu mă mai fi văzut. Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține să mă lase, dar să plece de la mine și să răsuflu puțin înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnesc umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul, invocarea morții. Dacă aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut, o astfel de viață ca lui Iov, o astfel de suferință ca lui Iov, cine și-ar dori să mai trăiască într-o astfel de stare? Unii credeau că boala lui Iov ar fi fost lepra, însă durerile și multe alte manifestări și pielea care se negrește și cade și viermii, alții sugerau elefantiazis, însă alții au sugerat alte boli, greu de găsit o boală care să cuprindă în ea toate manifestările pe care le avea suferința lui Iov. Unii au pus atâtea diagnostice încât trebuia să le schimbe pe trei rânduri. Diagnosticele să le adun pe toate ca să dea rezultanta aceasta care era în viața lui Iov. Cine și-ar mai dori să trăiască într-o astfel de stare? Mi-aduc aminte așa ca de un vis, de o vreme în urmă cu 2 ani, când nu știam ce înseamnă 5 minute de liniște sau de odihnă. Și așa mă rugam câteodată, Doamne, ce bine ar fi o zi să nu te doară stomacul. Ce bine ar fi să ai o zi în care să nu te doară stomacul, dar nu o durere de stomac pe care o știți dumneavoastră, cu totul altceva, cu totul altfel de durere, incomparabilă cu ceea ce credeți că e durerea de stomac. Ce bine ar fi, și după un timp, Doamne, dar măcar câteva ore, două, trei ore, în care să nu te doară stomacul. Și într-o astfel de stare vrei să mori, nu mai vrei să trăiești și să știi că lucrurile vor fi mai grele, mai grele, că nu există speranță de schimbare, că dorința asta e așa, un vis care nu se va împlini niciodată. Dar când pui lângă suferința lui Iov, deci când pun așa ceva lângă suferința lui Iov, e ca o boare care trece pe lângă tine. Nu e de mirare că Iov invocă moartea și vrea să moară și își pune întrebări existențiale, metafizice, de ce trăiesc, de ce m-am născut, ce mai contează cei 70 de ani de belșug, cei 70 de ani de pace, de fericire. S-au dus, nici nu-ți mai aduce, ca niște ape care se scurg, nici nu-ți mai aduce aminte. Ar fi renunțat Iov la toți cei 70 de ani și la tot belșugul și la toată vaza care a avut-o și la toată sănătatea și la toți copiii și la tot, să nu fi avut nimic niciodată, de nu s-ar fi născut, ce bine ar fi fost. Însă totuși s-a născut. Și dacă s-a născut, spune Iov, dar de ce m-am născut atunci? N-ar fi fost mai bine să fi murit în pântecele mamei și să nu fi văzut lumina niciodată? Și nu s-a întâmplat nici asta. Și s-a născut și a văzut lumina zilei și dacă am venit și am văzut lumina zilei, de ce mai trăiesc acum și mi se întâmplă toate acestea? De ce nu-mi dă Dumnezeu răgaz măcar să-mi înghiți cuipatul? Puteți să vă închipuiți în ce stare era, cum spune, și aici spune, să mă lase, să plece de la mine, să răsuflu puțin. Măcar în starea asta, dacă m-ar lăsa Dumnezeu în pace, dacă mi-ar da un pic de odihnă, dacă mi-ar da un pic de liniște. Astea sunt întrebări chinuitoare pe care Iov le-a avut și pe care Iov le-a rostit, de care nu erau străini, nici prietenii lui Iov, dar le era frică să le spună, că ei nu au trecut pe aici. Și îl învinuiau pe Iov că îndrăznește să spună astfel de cuvinte. Cum îndrăznești să spui, cum îndrăznești să ridici astfel de întrebări? Și l-acuzau pe Iov din cauza asta. Însă nu poți să-l acuzi pe Iov pentru asta, pentru că n-ai fost acolo niciodată. Dacă o să ajungi și tu acolo, atunci să vezi cum este dacă te acuză cineva. Să vezi cum se întâmplă lucrurile. Dumnezeu nu l-a acuzat pe Iov pentru tot ce a spus. A exprimat Iov tot ceea ce a gândit, tot ceea ce a venit în mintea lui, tot ceea ce era în inima lui, în tot ce spunea Iov, era o sinceritate dezarmantă. În ceea ce spuneau prietenii lui Iov, era mare aroganță, multă mândrie era. O să încheiem aici și cu gândul și cu speranța la mijlocitorul care va veni și la mijlocitorul care a venit. Hristos, Iisus, a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, spune Apostolul Pavel. Concluzia la care a ajuns și Iov, și el a ajuns la concluzia că este cel din tâi dintre păcătoși, fără să se uite nici la Elifaz din Teman, nici la ceilalți, nici la soția lui, nici la frații și la surorile lui, nici la prietenii lui, pentru că îi vom redescoperi pe toți în capitolul 42, unde erau aici. Găsiți vreunul? Mai găsiți pe soția lui Iov din capitolul 2 pe undeva prin toată cartea? Mai găsiți pe frații lui Iov? Nici n-a știut care frați sau surori. Prieteni? Păi au venit ăștia trei de departe, dar ăștia de aproape nu mai... Toți s-au făcut nevăzuți, spune Iov. Și au venit ăștia de departe, despre care spune Iov, cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Sau altfel va părăsi frica de cel atotputernic. Sau altă traducere spune că dacă prietenul nu-i oferă prietenului său milă, el părăsește frica de cel atotputernic. Și asta nu făceau prietenii lui Iov. Și de aceea Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva lor. Pentru că ei trebuiau să aibă milă de Iov. Și asta implica, sau asta invoca și Iov. Și strigă în disperare, fie-vă milă de mine, prietenii mei, fie-vă milă de mine. Iov aștepta să-i fie cuiva milă de el și nu găsea pe niciunul căreia să-i fie milă de el. Numai Dumnezeu a avut milă de Iov. În final și către Dumnezeu s-a îndreptat plângerea lui și toate rugăciunile lui s-au îndreptat spre Dumnezeu și de la Dumnezeu va primi răspuns, de la Dumnezeu va primi și iertare, pentru că e conștient și Iov de multe lucruri, că ființa umană nu poate să nu fie păcătoasă și dacă Dumnezeu cercetează pe oricine, în oricare descopere o mulțime de nelegiuiri în fiecare om, dacă vrea Dumnezeu să-l cerceteze și să-i și răsplătească, poate după ceea ce găsește sau descoperă în el, că nu găsea Iov un scop în asta, că nu găsea o explicație în asta, va găsi în final, pentru că există o dimensiune răscumpărătoare a suferinței. Știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Și putem să spunem și noi la fel, se va arăta la urmă pe pământ. S-a arătat și se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci să aducă mântuire celor care îl așteaptă. Și Domnul să ne ajute să ne pregătim în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Amin.